Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадірден тыңлаушылар. Сізді Ақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Құдай сөзінде Исаның өлімінен басқа тағы да бір ахметлі һәм ажайып хабары бар. Бұл Құдайдың Исаны аспанға көтеріп алып кетуі. Осы ажайып қуаншылы хабар аққында бүгін білетігін боласыз. Инжилден Матта жазған қош хабар 28-ші, Лука жазған хабардан 24-ші. Елшілердің сілер кітабынан 1-ші баплардан үзінділер оқылады. Студияда естіруді Абджали алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Сіздердің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгін біз Иса Масиқа Құдайдан берілген ұлы билік туралы, һәм оның шәкіртлерменен қошласып, аспанға көтеріліп кеткені хақында оқитұғын боламыз. Соның менен естіруімізді Матта жазған хош хабардың соңғы 28-ші бабы 16-ші аятынан баслаймыз. 11 шәкірті Галилаға Исаның өзлеріне айтқан тауына барды. Олар Исаны көргенде оған табынды, бірақ кейбіреулер гуманланды. Сонда Иса олардың қасына келіп, «Маған аспанда да, жерде де пүткіл билік берілген. Сондықтан да барып, барлық міллетлерді маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, олдың һәм мұхадес рухтың атыменен шомылдырып, менің сізлерге бұйырғанларымның һәммесін орлауды оларға үйретіңлер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сізлерменен бірге боламан», деді. Аумин. Мінекей Иса шәкіртлеріне не айтқан естіңіз бе? Ол оларға, «Маған аспанда да, жерде де пүткіл билік берілген. Сондықтан да барып, барлық міллетлерді маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, олдың һәм мұхадес рухтың атыменен шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларымның һәммесін орлауды оларға үйретіңдер», деді. Иса не үшін «Маған аспанда да, жерде де пүткіл билік берілген» деді? Муса жазған Таурат кітабынан біз Құдайдың бірінші адамды қалай жаратқанын оқығанбыз. Құдай Адам атаға пүткіл жаратылысты басқаруға билік берді. Құдай адамның оның менен мәңгі бірге болып, бірге билік еткенін қаледі. Бірақ та адам Құдайдың сөзіне бойсынбай, тыйым салынған ағаштың мүйесін жеген күннен бастап, сол биліктен айырылды. Сол уақыттан бастап бізде Құдай менен бірге тұрып жаратылысқа билік ету артықшылығынан айырылдық. Бізде Адам ата сияқты күнәкармыз. Құдайдың һәм оның даңқынан алыслатылып, күнәкар дүниеде туылдық. Дегенменен Құдайға шүкір, пайғамбарлар жазбаларынан біз Құдайдың адамларға аспан патшалығында оның менен бірге тұрып, оның салтанатлы ұлылығын бөлісуге мүмкіндік беру үшін, һәм оларға оған баруға есік ашу үшін әжайып жоба тайырлағанын көреміз. Осы есік құрбанлық қозы ретінде қанын төгіп, адамларды күнәдан тазалап, Құдайға әкелу үшін аспаннан келген құтқарушы Иса Масих. Шайтан Адам атаны азғырғандай, Иса Масихті де азғырды, бірақ Иса күнә ісілемеді. Иса Құдай сияқты мінсіз һәм мұхадес болды. Құдай Исаны ұлым деп атауға арланған жоқ. Осылайша Иса өз өмірін адамлардың күнәлары үшін қиғаннан кейін, Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп, жаратылыстың иесі етіп, оған аспан менен жердің барлық билігін берді. Кейбіреулер, егер Иса пүткіл жаратылыстың иесі болса, онда бұл дүние не үшін елеге дейін күнә менен жамандыққа толы деп сұрауы мүмкін. Бұған мұхадис жазбада кәрімшілерге арналған 1-ші хат 15-ші бап 22-ші 24-ші аятларда былай деп жауап береді. Яғни Адам ата менен қатынасы болған пүткіл адамзат өлетұғыны сияқты, Масих менен қатынасы болған барлық адамлар тіріліп өмірге ерседі. Бірақ әрбірі өз кезегі бойынша тіріледі. Ең алдымен Масих, соңынан Масих қайта келгенде оған тиесілі болғандар тіріледі. Бұдан кейін Масих әрбір хакімшілікті, әрбір билікті һәм құдіретті сапластырып патшалықты әкеміз Құдайға тапсырады. Ал мұхадис кітаптың ақырғы кітабы Аянның 21-ші бабы 4-ші аятында Құдай олардың барлық көз жасларын сүртіп тастайды. Енді өлім де, қайғы да, жылау да, азап та болмайды, өйткені бұрынғылар өтіп кетті, деп жазылған. Мұхадис жазбаның осы һәм тағы басқа да аятларынан біз Құдайдың Исаға пүткіл билікті бергенін білеміз. Бірақ Иса адамдарды хүкім етуді еле бастаған жоқ. Уақыты келгенде ол жерге қайтып келіп, дүнияны дүзулеп, оны жаңартады. Сондықтан сіз кім болсаңыз да, қай жерде тұрсаңыз да, Құдай әзір сізге күнәларыңызды мойынлап, теріс жолдан қайтуыңызды бұйырып тұр. Құдайға жүз бұрыңыз. Иеміз Иса Масихтің өлімі менен қайта тірілуіне тек арланған құтқарылу туралы хош хабарга сеніңіз. Егер сіз шын жүректен сенсеңіз, Құдай Исаның қасиетлі атына бола барлық гүналарыңызды кешіріп, мұхаддис рухтың күшіменен жүрегіңізді жаңалайды. Сөйтіп сіз Құдай менен жарасасыз, татуласасыз. Егер сіз Масиқа сеніміңізді артсаңыз, ол мұхаддис рух арқалы жүрегіңізге кіріп, өз патшалығын орнатады. Иса Масих адамдарды хүкім ету үшін қайтып келмегенше, ол дүнияны өзгертпейді, бірақ ол сізді тап әзір өзгерте алады. Ал сіз Исаға өз жүрегіңізде патшалығын орнатуына жол бере аласыз ба? Қадырдан радио тыңлаушы, Құдай сізге құтқарушыны жіберді. Ол сізді гүналарыңыздан тазалап, сізге жаңа һәм таза жүрек бере алады. Егер сіз адамзаттың құтқарушысы Иса Масих туралы хақиқатқа сенсеңіз, онда өзіңіздің Құдай менен жәннетте мәңгі бірге болатыныңызға толық сене аласыз. Егер Құдайдың жіберген құтқарушысы менсінбесеңіз, онда ол сізді хүкім ететін хүкімдарға айналады. Осыған байланысты мұхаддис жазбада былай айтылған: Азап шегіп отырған сіздерге болса, біздерменен бірге тынышлық береді. Бұлардың хәммесі еміз Иса өзінің құдіретлі періштелерменен жалынлаған от ішінде аспанда көрінгенде жүз береді. Сонда еміз Иса Құдайды білмейтұғынларды, һәм өзі хаққында хош хабарға бойсынбағанларды жазалайды. Олар мәңгі набыт болуға хүкім етіліп, еміздің жүзінен һәм құдіретлі салтанатынан алсылатылады. Еміз келген күні өз мұхаддислері тарапынан ұлыланып, пүткіл сенушілер тарапынан алғысланады. Олардың арасында сіздер де боласыздар, өйткені біздердің ол хаққында берген гуалығымызға сендіңдер. Салоникалықларға жазылған 2-ші хат, 1-ші бап, 7-тен 10-ға дейінгі аятлар. Құдай сөзінде барлығы анық айтылған. Исаның атанаға ағашта өліп, 3 күннен соң қайта тірілгені туралы хош хабарға сенгендер құтқарылады. Ал осыған сенбегендер хүкім етіледі. Исаның құрбандыққа төгілген қаны сіздің гүналарыңызды мәңгіге өшіріп тастай алады. Бірақ егер бұған шын жүрегіңізбен сенбесеңіз, онда Исаның сіз үшін төккен қанының ешқандай құны болмайды. Сондықтан мұхаддис жазба былай дейді: Себебі Құдай бұл дүниені соншалық сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Оған сенген адам хүкім етілмейді, ал сенбеген адам әлі қашан хүкім етілген, өйткені ол Құдайдың жалғыз ұлының атына сенбеді. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 16-18 аятлар. Егер сіз Иса Масих туралы хош хабарға сенсеңіз, құтқарыласыз, ал сенбесеңіз, гүнәһкар болып өлесіз. Құдайдың адамзатқа жіберген құтқарылу сөзі осы. Сондықтан Иса шәкіртлеріне мынандай бұйрық берді: Маған аспанда да, жерде де пүткіл билік берілген. Сондықтан да барып барлық милеттерді маған шәкірт қылыңлар. Менің сіздерге бұйырғанларымның әммесін орынлауды оларға үйретіңлер. Иса тірілгеннен соң 40 күн бойы шәкіртлеріне көрініп жүрді. Мұхаддис кітапта Елшілердің істері кітабында 1-ші бап 4-ші 5-ші аятларда былай жазылған: Олар менен бірге болғанда мынау бұйрықты берді. Иерусалимнен кетіп қалмаңлар, ал өздеріңіз меннен естіген әкемнің уәдесін орындауын күтіңдер. Себебі Яхия су менен шомылдырған еді, бірақ сіздер көп күн өтпей мұхаддис рухпенен шомылдырыласыздар. Қадірлі радио тыңдаушы, сіз қалай ойлайсыз? Исаның бұл жерде не айтқысы келді? Бұрын Юхан жазған хош хабардың 14-16 бапларында біз Исаның өз шәкіртлеріне аспандағы әкесінен оларға жәрдемшіні мұхаддис рухты жіберуге уәде бергенін оқығанбыз. Мұхаддис рух олардың жүректерінде мәкәлінлап, оларды тазалап, жаңалап, күш-қуат беріп, хақиқатқа жетелейтін болады. Біз Исаның оларға Иерусалимнен кетпей, жақында келетін мұхаддис рухты күтуді бұйырғанын көрдік. Иса аспанға көтеріліп, өзі 33 жыл бұрын келген жеріне, әкесінің үйіне оралды. Бір топ шәкіртлерінің көз алдында оның ұлылық пенен аспанға көтеріліп кетуі жүді әжайып оқия болды. Иса Масихті құтқарушы һәм ие деп қабылдаған адамлардың жүрегіне Құдайдың мұхаддис рухты жіберетіні туралы білу үшін ендігі естіруімізді тыңлаң. Екі періштенің мына сөздерін есіңізде сақлаңыз: Хай Галилалылар, неге аспанға қарап тұрсызлар? Сіздерден аспанға алынған бұл Исаның қалай көтерілгенін көргеніңіздей, ол анық солай қайтып келеді, деді. Елшілердің істері кітабы 1-ші бап 11-ші аят. Осыменен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан Иеміз сізге яр болсын.
Көп нәрседен алжастық, Күнәнің торына түсіп. Мұхаббатпенен ойнадық, Күнәні ойламадық, айырмашылық жоқ. Құдайға келіп тәубе ет, Құдайым мені кешір деп, менің өмірімді өзгер, Құдайым. Исаға келіп тәубе ет, Иса мені сен кешір деп, менің өмірімді өзге құдайлы. Бұл дүнияда дастық, көп нәрседен алжастық, күнәнің торына түсіп. Мұхаббат пенен ойнадық, күнәні жүрегімізде тынышлық жоқ. Құдайға келіп тәубе ет, Құдайым мені кешір деп, менің өмірімді өзгер, Құдайым. Исаға келіп тәубе ет, Иса мені сен кешір деп, менің өмірім көп нәрседен алжастық, күнәнің торына түсіп. Мұхаббат пенен ойнадық, күнәні ойламадық, жүрегімізде тынышлық жоқ. Құдайға келіп тәубе ет, Құдайым мені кешір деп, менің өмірімді өзгер, Құдайым. Исаға
кел. Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.